Nitong nakalipas na 5 taon, ang mga pandaraya sa online ng credit card sa Australia ay mahigit na dumoble. Noong taong 2016 lamang, ang pandaraya online sa Australia ay lumampas sa 530 milyong dolyar na nagtaas ng katanungan kung ano ang maaaring gawin upang tigilan ito. Sa wikang Pilipino, pakinggan natin ang ulat ni Sunil Awasti. Ang pandaraya sa credit card ay isang issue na nasa isipan ng maraming gumagamit ng credit cards.
It's really important these days because we don't just have a physical presence. We have an online presence and we have to make sure that we are secure.
Well, my kids are more tech-savvy than I am and they go, "Mom, you know, is everything safe?" Which it isn't. But I know a lot of older women who won't use online banking at all.
Isang ulat ng tagapangalagang Lupon, ang Australian Payments Network, ang nagpapakita na 78% ng mga pandaraya sa card ay nangyayari online sa Australia. Sinabi nito na tumaas sa mga pandaraya ng 13% noong nakaraang taon. Si Dr. Laila Furi ang punong ehekutibo ng Australian Payment Network. Sinabi niya na kailangan maging maingat ang mga may credit cards, gaano man kaliit ang halaga ng perang laman ito.
What we see is that fraudsters take small amounts and these increase over time. And what customers should certainly be doing is looking for the small amounts on their bills that don't make sense and that are unfamiliar.
Pero hindi lamang ang mga individual na gumagamit ng credit cards ang dapat mabahala dito. Ang mga negosyo at kumpanya sa pera ay hinihikayat ng organisasyon na dagdagan ang level ng kanilang proteksyon online. Si Susan Steele ang Managing Director ng Experion, isang pangmundong kumpanya sa serbisyo ng impormasyon at pananalapi. Tumutulong ito sa mga negosyo upang pigilan ang panganib at pandaraya. Sinabi niya na kailangan maging proactive ang mga kumpanya kaysa sa sumagot lamang sa mga nandaraya dahil kulang ang mga kumpanyang gumagawa nito.
Some of the banks in particular are massively doing a lot right at the point of interaction. And that's all baked into their processes. But in many organizations, they're not building that into the front end.
Maraming paraan ang ginagawa ng mga nagnanakaw sa cyber. Kasama dito ang skimming sa credit cards, pandaraya sa pagkilala, scams sa online at telepono at ang kilala ng ilan bilang card not present na kung saan ang detalya sa card ay ninanakaw at ginagamit upang makabili ng mga bagay online. Sinabi ng Australian Payments Network na maglulunsad sila ng isang programa sa susunod na taon upang turuan ang mga kliyente at negosyo kung papaano nila maipagtatanggol ang kanilang sarili online. Ang paggamit ng platforma online sa Australia ay lumaki ng 5 beses kaysa sa tradisyonal na pamimili sa tindahan. At samantalang ang pandaraya ay hindi tuluyang mawawala, sinabi ni Binibining Steele na lahat ay kailangang gumawa ng kanilang parte para mabawasan ito.
Technology businesses like Experian who are investing millions in products to combat fraud, you know, it's a race. It's a race. And, you know, we all as consumers and as businesses have a moral obligation to really try and fight this crime.
Ang karera ay malinaw upang masiguro na ang pandaraya ay hindi magtatagumpay katulad ng nangyayari ngayon.